Υπουργέ, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι,
καλημέρα,
τι κάνετε.
Και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο.
Τώρα, να ξεκινήσω από το ελληνοτουρκικό, κύριε Σκουρλέτη. Έχουμε αλλεπάλληλες προκλήσεις από τους Τούρκους. Η ελληνική πλευρά έκανε διάβημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε στον Τούρκο πρέσβη. Θέλω να σας ρωτήσω, τι λέει το πολιτικό σας ένστικτο, πού το πάει ο Ερντογάν, και επίσης αν εμείς αντιδρούμε σωστά ή αν υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάνει η κυβέρνηση.
Νομίζω πια ότι έχουμε συνηθίσει να ζούμε με αυτές τις προκλήσεις.
Α, δεν είναι κάτι,
δηλαδή, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ευνηδιάζει. Είναι πια ένα μόνιμο στοιχείο των σχέσεών μας τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία. Θεωρώ ότι η ενδεδειγμένη στάση πάντοτε είναι η ψυχραιμία και η σαφής στρατηγική που θέλουμε να το πάμε, και όχι να παρασυρώμαστε από τις εκάστοτε τακτικές επιδιώξεις ή προκλήσεις της άλλης πλευράς. Προσωπικά και ο χώρος μας συνολικότερα είναι πάντοτε προσιλωμένος σε μια στρατηγική η οποία πιστεύει στην αποκλιμάκωση, στην αποφόρτιση της έντασης και στο διάλογο. Αυτό πρέπει να υπηρετούμε. Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο και απαιτεί και από την άλλη πλευρά μια αντίστοιχη προσέγγιση, αλλά σημασία έχει τι κάνεις εσύ για να διαμορφώνεις τους όρους για μια
τρίτη. Σωστά πάμε.
Νομίζω ότι πάντοτε χρειάζεται να υπάρχουν διαβλή επικοινωνίας. Πάντοτε χρειάζεται διαβλή επικοινωνίας. Και ξέρουμε ότι πριν την επικοινωνία, πριν τη συνάντηση, το διάλογο, πάντοτε κάθε πλευρά, έτσι όπως εκτιμάει τα πράγματα, προσπαθεί είτε να αποφορτήσει το αντίστροφο, να δημιουργήσει ένα κλίμα μεγαλύτερης έντασης, είναι μέσα στο πλαίσιο της διπλωματικής τακτικής αυτά τα πράγματα.
Τώρα να πάμε στο νούμερο ένα θέμα και πρόβλημα, μάλλον ούτε καν θέμα των ημερών, την ακρίβεια, κύριε Σκουρλέτη. Όλοι το καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ζορίζονται τα νοικοκυριά. Εσείς μιλάτε για μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα, σε τρόφιμα, για πάγωμα τιμολογιών ΔΕΗ. Ακόμα από την άλλη την κυβέρνηση να σας κατηγορεί ότι αυτά κοστίζουν 3-4 δις, και άκουσα και τον κύριο οικονόμου να λέει ότι είστε Χουντίνι. Θέλω να μου πείτε πώς μπορούν να γίνουν
τώρα
αυτά σε τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Σε τουλάχιστον 7-8 χώρες της Ευρώπης έχει υιοθετηθεί αυτή η συνταγή, αυτά τα μέτρα. Δηλαδή έχουν παρέμβει στο σκέλος των ειδικών φόρων στα καύσιμα, είτε στο ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εδώ δεν επιχειρείται αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι ότι όχι επειδή δεν γίνεται κατανοητό, είναι μια λάθος επιλογή, διότι όταν ενσωματώνεται το ενεργειακό κόστος, το οποίο αυξάνει σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και του εμπορίου, αντιλαμβάνεστε πια ότι αυτό διαχέεται στην κοινωνία, και έτσι λοιπόν σήμερα οι εκτιμήσεις, οι πιο συγκρατημένες, μιλάνε για ένα πληθωρισμό της τάξης πενταπλάσιο από αυτόν που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εξανεμίζει και όλες τις εξαγγελίες περί αύξησης του κατώτατου του μισθού. Αυτόν που θα γίνει, γιατί αυτός που έγινε δεν τον έχει καταλάβει κανείς, που λένε από τον Μάιο. Άρα εδώ πέρα βαδίζουμε σε έναν ολισθηρό δρόμο, επιχειρήσεις οι οποίες είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, να το πω κάθε υπερβολή, οι ιδιοκτήτες τους, νοικοκυριά τα οποία θα κρυώνουν, θα ελπίσουμε στον καλό μεσογειακό καιρό, και άνθρωποι οι οποίοι θα αναγκάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας να οδηγούνται στο να παίρνουν τρόφιμα.
Οι διαπιστώσεις είναι σωστές. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι εισαγόμενο. Βεβαίως σε ορισμένους. Παρακαλώ να τελειώσω τη φράση μου τουλάχιστον. Να κάνω την ερώτηση. Παρακαλώ. Και θα σας δώσω όλο το χρόνο για να απαντήσετε. Σε ορισμένα εκ των προϊόντων, πράγματι έχουμε μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, μήπως με μεγάλη ευκολία προσεγγίζει και η αντιπολίτευση το θέμα. Θέλω να πω, εδώ υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το περί λευτόδενδρων. Δεν υπάρχουν λευτόδενδρα. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να κάνετε κάτι διαφορετικό?
Γι' αυτό σας απάντησα πριν, για την πρακτική άλλων χωρών που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές. Άρα δεν
που έχουν όμως και πιο γεμάτα ταμεία από το δικό μας.
Προσέξτε να δείτε, διότι εδώ πέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής, ότι η αύξηση στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ της ευρείας κατανάλωσης θα οδηγήσει σε αύξηση και των εσόδων, λόγω ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται σε μια βάση, σε μια βάση αναφοράς που είναι η αυξημένη τιμή του προϊόντος. Άρα προσδοκώντας ότι θα έχει έσοδα το δημόσιο, μπορεί άνετα, χωρίς να έχει δημοσιονομικό πρόβλημα, να κατεβάσει τον συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα θέματα που σχετίζονται προσωρινά, δεν το λέμε να είναι μόνιμη αυτή η μείωση, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν μάλιστα το πετρέλαιο θέρπανσης, κίνησης κτλ.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά καμία κυβέρνηση, κυβέρνηση μετά δεν μπορεί να ξανανεβάσει το ΦΠΑ σε τρεις μήνες. Για σκεφτείτε το αυτό, δύσκολο είναι.
Λάθος κάνετε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, είναι εργαλεία. Αλλά προσέξτε τώρα, είναι και θέματα και προτεραιοτήτων. Πού δίνονται τα χρήματα? Για κοιτάξτε, χθες είχαμε μία συζήτηση για τον ΕΦΚΑ, πριν από λίγες μέρες για την ΔΕΗ. Έχουν απελευθερωθεί στα ύψη, έχουν πάει οι μισθοί, που αν εσείς τους παίρνατε αυτή τη στιγμή θα είχατε κατεβάσει τα μικρόφωνα και θα είστε σε χέλες να κάνετε διακοπές. Και όλα αυτά έτσι κατά παρέκκληση όλων των κανόνων της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, του ΑΣΕΠ.
Καλά, τέτοια φαινόμενα υπήρχαν και επί των ημερών σας.
Ποτέ. Λάθος κάνατε. Όχι. Δεν το δέχομαι.
Δεν υπήρχαν στελέχη σε κρατικούς οργανισμούς με μεγάλους μισθούς.
Σοβαρολογείτε τώρα. Έκανε μια λίστα απαριθμής χθες ο κύριος Χατζηδάκης.
Ο κύριος Χατζηδάκης χθες.
Ακριβώς. Μίλησε για πολλούς οργανισμούς.
Από εμένα ο κύριος Χατζηδάκης. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να μιλάει συγκεκριμένα τι εννοεί.
Μα ονόματα διάβαζε χθες. Διάβαζε ονόματα.
Δεν τόλμησε να πει ονόματα.
Δεν
διότι συνέκρινε άλλα πράγματα, τελείως άσχετα. Είναι άλλο μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο δημόσιο. Μας έλεγε για τις διοικήσεις των τραπεζών, που είναι ιδιωτικοποιημένες. Λες και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Η ΔΕΗ πάντως ιδιωτικοποιημένη είναι πια, κύριε Σκουρλέτη.
Και του συγκρίνει. Και τους συγκρίνει.
Η ΔΕΗ το ίδιο είναι. Πάντως ιδιωτικοποιημένη είναι πλέον. Δεν είναι δημόσια εταιρεία πλέον.
Όχι, μισό λεπτό.
Οι μέτοχοι πλέον, δηλαδή, ουσιαστικά καθορίζουν όλα τα της ΔΕΗ από τις μισθοδοσίες μέχρι και τα τιμολόγια.
850 εκατομμύρια κέρδη επιητά από την τρέχουσα χρονιά, έτσι, τη στιγμή που οι λογαριασμοί έχουν ανέβει στα ύψη.
Ναι, αλλά για σκεφτείτε να ήταν ζημιογόνα με αυτή την κρίση, θα είχαμε ΔΕΗ τότε.
Δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει υπερκέρδη και ο κόσμος να μην πλέον πληρώσει τους λογαριασμούς. Δηλαδή αυτό υποστηρίζουμε τώρα ως μοντέλο. Εκεί θέλουμε. Και να ανέβει η μετοχή. Ακούμε το αστείο επιχείρημα της τιμής της μετοχής. Ένα φάει ο κόσμος μετοχές και να κάψει τις μετοχές. Ας πούμε στο τζάκι.
Όχι, της μετοχής ούτε και εμένα με αγγίζει, κύριε Σκουρλέτη. Της βιωσιμότητας με αγγίζει πάρα πολύ όμως.
Της βιωσιμότητας πια υπερκέρδη, σας λέω. Δεν υπήρξε θέμα βιωσιμότητας. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Διότι έχω υπάρξει υπουργός ενέργειας. Δεν υπήρξε. Μία χρονιά υπήρξαν κάποια κέρδη που δεν ήταν κάποιες ζημιές, που δεν ήταν λειτουργικές, αλλά την ενσωμάτωση προσημειώσεων από απαιτήσεις που θεωρούσε ότι δεν τις εισπράξει. Λοιπόν. Ήταν ένα λογιστικό τρίκ. Αυτά τα είπαμε πολύ συγκεκριμένα. Δεν καλύπτονται όμως, δεν παρουσιάζονται στο δημόσιο διάλογο. Και μας αντιμετωπίζει τη χρόνια με μια προπαγάνδα η οποία διαστρέφει την πραγματικότητα.
Η ακρίβεια είναι καταλύτης πολιτικών εξελίξεων για σας? Δηλαδή βλέπετε τις εκλογές να έρχονται ενδεχομένως νωρίτερα και ετοιμάζεστε γι' αυτό?
Να σας πω ευθέως, δεν τις βλέπω. Πολύ νωρίς τις βλέπω τις εκλογές.
Όταν λέτε?
Θεωρώ δηλαδή ότι, το έχω ξαναπεί και πριν από μια εβδομάδα, ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να έχουμε εκλογές στα τέλη της Άνοιξης.
Τώρα, το 2022.
Εγώ διακινδυνεύω μια τέτοια πρόβλεψη.
Φυσικά, τη δική σας εκτίμηση.
Δεν το λέω βεβαιότητα.
Ναι, απλώς επειδή είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον. Ποιος πάει να στήσει τώρα με τέτοια ακρίβεια, με πανδημία?
Δεν υπάρχει πια έδαφος η κυβέρνηση για να σταθεί. Είναι σαθρό το έδαφος. Άρα είναι αναγκασμένη πλέον να πάει εκεί πέρα.
Τώρα,
με σαθρό έδαφος πάντως εξακολουθεί στις δημοσκοπήσεις να προηγείται.
Μην γελάτε,
γιατί αυτό, ναι, σημαίνει ότι εσείς κάτι δεν κάνετε πιστικά.
Θα σας πω αμέσως. Ξέρετε πολύ καλά και από την αθέατη πλευρά των δημοσκοπήσεων, αναλύοντας λίγο παραπάνω από τα στοιχεία που έχουμε, ότι η κυβέρνηση χάνει 0,3 με μισό τα 100 από το προηγούμενο φθινόπωρο κάθε μήνα, το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να αντιστραφεί ως τάση.
Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι αν οι εκλογές γίνουν τότε που λέτε, δεν προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
Διότι, έχουμε ζητήσει τις εκλογές, από ό,τι ξέρετε.
Όχι, δεν καταλάβατε τι λέω. Δεν προλαβαίνετε να περάσετε μπροστά. Αν χάνει δηλαδή τόσο όσο είπατε, μετρήστε το διάστημα μέχρι το Μάιο ή τον Ιούνιο.
Θεωρώ θα είστε
πίσω
πάλι. Η συσπήρωση που θα υπάρξει, όπως κάθε φορά έχει γίνει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ όταν προκυρήσονται εκλογές, θα είναι τέτοια ώστε το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Τώρα,
κύριε Σκουρλέτη, τώρα υπάρχει και το κοινάλο. Όμως σας είδαμε και προχτές στη Βουλή να διαπληκτίζεστε πολύ έντονα με την κυρία Γιαννακοπούλου. Φαίνεται ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας. Παίρνει και από τα δύο κόμματα, και από εσάς και από τη Νέα Δημοκρατία.
Έχω και εδώ μια εκτίμηση ότι παίρνει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ έθεσα και με αφορμή την στάση του κοινάλ σε σχέση με τον ΑΣΕΠ, που υποτίθεται ότι είναι μία από τις μεγάλες κατακτήσεις παλαιότερα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να διακυδεύεται λοιπόν η λειτουργία του ΑΣΕΠ και να μας λέει ότι εμείς είμαστε στο παρόν, ότι δεν παίρνουμε θέση. Mm. Αυτή την λογική των ίσων αποστάσεων δεν την καταλαβαίνω. Αυτό το ερώτημα έθεσα και προφανώς αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το κοινάλ, κατά πόσο θα αποσαφηνίσει τελικά τον προσανατολισμό του.
Τώρα, μια πολύ πολύ γρήγορη ερώτηση, μια πολύ σύντομη απάντηση δυνατόν, κύριε Σκουρλέτη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όταν ο κύριος Τσίπρας έθεσε θέμα εκλογής πρόεδρου από τη βάση, εσείς διαφωνήσατε. Τώρα, προχθές το Sky είπε ότι θα θέσει στη βάση πιθανότατα και το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Η βάση δηλαδή να αποφασίσει με ποιον και αν θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, πολλά κόμματα, όχι ακριβώς με διαδικασίες βάσης, στην Ευρώπη, τέτοια ζητήματα που σχετίζονται με εκλογικές συνεργασίες τα παραπέμπουν σε ευρύτερα σώματα, έκτακτα συνέδρια κτλ. Εγώ το βρίσκω σωστό. Αρκεί προφανώς να είναι κάτι προετοιμασμένο, να έχει ο κόσμος την κατάλληλη ενημέρωση. Δεν είναι λάθος αυτή η λογική. Το άλλο που σχετίζεται σε σχέση με τα θέματα της εκλογής, της ηγεσίας, δηλαδή Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου, έχω επανειλημμένα και αναλυτικά εκφράσει τις δικές μου απόψεις, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μια κοινή αγωνία όλοι. Πώς θα κάνουμε το πιο δημοκρατικό κόμμα της χώρας που είναι το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη πιο δημοκρατικό?
Σας ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σκουρλέτη.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας.